όπου σήμερα ξαναγνωριζόμαστε με δύο βιβλία στη σκιά μιας καραντίνας. Στο πρώτο μέρος φιλοξενούμε την κυρία Αθηνά Ψηλιά, μεταφράστρια του βιβλίου «Περί τυφλότητος», αλλά και του συνόλου του έργου του Ζωζέ Σαραμάγκου. Κυρία Ψηλιά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να μιλήσουμε υπό τη σκιά της καραντίνας του κορονοϊού. Πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Πάμε λοιπόν να δούμε τον Ζωζέ Σαραμάγκου και να τον γνωρίσουμε και ειδικά το «Περί τυφλότητος» και πότε το γράφει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι τόσο προφητικό στις μέρες μας.
Το βιβλίο εκδόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1997 και νομίζω ότι είναι και το έργο που διάβασε η Επιτροπή Απονομής των Νόμπελ. Αυτό είχαν στα χέρια τους, ναι. Είναι και η χρονιά που πήρε το Νόμπελ. Δεν το πήρε βέβαια για αυτό το βιβλίο, αλλά νομίζω ότι ήταν το τελευταίο βιβλίο που είχαν στα χέρια τους. Αυτό από τη μια πλευρά το κάνει αυτό το βιβλίο σημαντικό. Και από την άλλη, από το βιβλίο αυτό και μετά αλλάζει λίγο το ύφος του συγγραφέα. Ο τρόπος που γράφει.
Πάμε λίγο να δούμε τον Ζωζέ Σαραμάγκου, σαν συγγραφέα. Ένας άνθρωπος που ξεκινάει να γράφει σε μεγάλη ηλικία.
Ναι, είχε κάνει κάποιες απόπειρες νεότερος, αλλά νομίζω ότι επειδή ήταν ένας άνθρωπος αυτοδίδακτος στη γραφή, δεν ολοκλήρωσε καν τη γυμνασιακή του εκπαίδευση, κάπως μάλλον δεν αισθανόταν ότι έχει το δικαίωμα να γράψει. Μάλλον μεγάλος αισθάνθηκε ότι έχει αυτό το δικαίωμα και την υποχρέωση να γράψει. Και το πρώτο έτσι μεγάλο του μυθιστόρημα το έγραψε μετά την επανάσταση των Γαριφάλων και την αλλαγή ξανά του πολιτεύματος, το διάστημα αυτό ονομάστηκε αντεπανάσταση, ο Σαραμάγκου βρέθηκε χωρίς εισόδημα, χωρίς καμία εφημερίδα δεν τον προσλάμβανε, γιατί ως τότε δούλευε ως λογοτεχνικός κριτικός εφημερίδες. Βρέθηκε χωρίς εισόδημα και πήγε σε μια αγροτική περιοχή και εκεί υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι θα γράψει ένα μυθιστόρημα για τη ζωή τους. Και αυτό ήταν έτσι το πρώτο μεγάλο μυθιστόρημα του Σαραμάγκου, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά μάλιστα. Και είναι η ιστορία 100 χρόνων μιας οικογένειας αγροτών της περιοχής που Αλεντέζω. Από τότε ξεκινά να γίνεται ο συγγραφέας που γνωρίζουμε και εμείς από τα βιβλία που έχουν βγει στα ελληνικά.
Έχετε καταπιαστεί με το σύνολο του έργου, αφού το έχετε μεταφράσει κιόλας. Ποια βιβλία θα λέγαμε ότι είναι έτσι ναυαρχίδες του έργου του?
Τώρα αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί με έναν τρόπο κάπως θα πρέπει να δηλώσω μια προτίμηση.
Ίσως ήταν αυτός ο στόχος μου.
Ναι, αλλά μου φαίνεται πολύ άδικο να δηλώσω προτίμηση. Υπάρχουν κάποια βιβλία που αγαπώ περισσότερο, αλλά νομίζω είναι για συγκυριακούς λόγους. Πρέπει να σας πω ότι αυτό αλλάζει κάθε τόσο ποια είναι τα αγαπημένα μου βιβλία. Πάντα στο «Περί τυφλότητας» είναι πάντα μέσα στη λίστα των τριών πιο αγαπημένων.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια ακτινογραφία στο συγκεκριμένο έργο. Πείτε μας δύο λόγια και τι λέει το έργο.
Λοιπόν, αυτό το βιβλίο καταρχάς να σας πω πώς ξεκίνησε να γράφεται. Ο Σαραμάγκου λέει ότι ξεκινούσε πάντα να γράφει από μια έμπνευση που πολλές φορές ήταν η έμπνευση πρώτα του τίτλου. Δηλαδή είχε αναφέρει κάποια στιγμή ότι σε μια βιτρίνα βιβλιοπωλείου του φάνηκε ότι είδε αυτό το τίτλο. Δεν έγραφε βέβαια αυτό το βιβλίο, όμως θεώρησε ότι είναι ένας καλός τίτλος για να γράψει ένα βιβλίο. Και έτσι ξεκίνησε. Η ιστορία είναι ότι με έναν τελείως ανεξήγητο τρόπο ένας άνθρωπος τυφλώνεται και από αυτόν τον πρώτο τυφλό, του οποίου όμως η τύφλωση είναι μια αβάσταχτη λευκότητα και όχι ένα σκοτάδι, συνεχίζουν να τυφλώνονται όλοι όσοι έρχονται σε επαφή μαζί του και ξεκινάει μια πανδημία τυφλότητας. Το κράτος προσπαθεί να το οργανώσει όλο αυτό, αποφασίζει να στεγάσει τους τυφλούς σε ένα παλιό ψυχιατρίο και τους αφήνει να αυτοοργανωθούν. Σιγά σιγά όμως όλη η χώρα τυφλώνεται και αρχίζουν και καταραίουν ένα-ένα, μία-μία όλες οι κατακτήσεις του πολιτισμού.
Και το ερώτημα που γεννάται εδώ είναι τι θα έκανες σε έναν κόσμο τυφλών εσύ που βλέπεις.
Ναι, γιατί μέσα στο βιβλίο υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο που βλέπει, μια γυναίκα. Είναι το μόνο πρόσωπο που βλέπεις όλη τη διάρκεια.
Στο τέλος του έργου, κατά τη γνώμη μου, αφήνει μία μικρή ελπίδα ο Σαραμάγκου. Μήπως τελικά ο συγγραφέας πιστεύει στη δύναμη του ανθρώπου για το πώς θα τα απεξέλθουν σε τέτοιου είδους καραντίνες.
Του λέγανε είστε απεσιόδοξος και εκείνος έλεγε δεν είμαι εγώ απεσιόδοξος, ο κόσμος είναι απέσιος. Δεν ήταν ένας αισιόδοξος άνθρωπος για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ήταν όμως ένας άνθρωπος που πίστευε στους ανθρώπους.
Ωραία. Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα αυτό το βιβλίο και γιατί ένας καινούριος αναγνώστης που δεν το έχει πάρει στα χέρια του πρέπει να το διαβάσει?
Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό βιβλίο. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να το διαβάσει και σε αυτή τη συνθήκη. Είναι πάρα πολύ, πολύ έντονες οι εικόνες του. Η γραφή που γνωρίζουν όσοι έχουν διαβάσει το Σαραμάκο. Πολύ μεγάλες προτάσεις. Πολύ έντονες εικόνες, παίρνει μία παραδοχή, δηλαδή τι θα γινόταν αν τυφλωνόμασταν όλοι ένα-ένα και τη φτάνει στα όρια της. Mm-hmm. Δηλαδή κάνει πρόβλεψη για τα πάντα, τι θα γινόταν με την ύβρευση, τι θα γινόταν με τον ηλεκτρισμό, τι θα συνέβαινε στους δρόμους, τι θα συνέβαινε με τους ηθικούς φραγμούς, πώς θα οργανωνόταν η κοινωνία αν δεν μπορούσε να δει κανένας. Αυτή νομίζω είναι και η ιδιοφία του Σαραμάκου. Και αυτό υπάρχει και σε άλλα βιβλία του. Νομίζω όμως ότι η πιο ολοκληρωμένη του μορφή είναι σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή παίρνει μια υπόθεση, κάνει μια παραδοχή απίστευτη και αρχίζει μετά και διερευνά τι θα γινόταν αν αυτό ήταν πράγματι αλήθεια. Το έκανε και στο βιβλίο του το περί θανάτου, τι θα γινόταν αν σταματούσαμε να πεθαίνουμε. Το κάνει στην Πέτρινη Σχεδία, τι θα γινόταν αν η Ιβηρική Χερσόνησος αποχωριζόταν από την Ευρώπη και άρχιζε να ταξιδεύει. Στο Περιφωτίσεως, τι θα γινόταν αν όλοι ψηφίζαμε λευκό στις εκλογές.
Βάζει τον κόσμο και στο σύνολο του έργου του τον βάζει σε συνθήκες που είναι μη γνωστές. Και νομίζω κάνει ένα ψυχογράφημα των κοινωνιών σε τέτοιες συνθήκες.
Ναι, ο Σαραμάγκου λέει ότι αν είχε άλλη εκπαίδευση, αυτό που θα ήθελε να κάνει θα ήταν να γράφει δοκίμια. Αλλά επειδή δεν ήταν ούτε ιστορικός, αυτό που μπορούσε να κάνει με τις ιστορήματα. Και πρέπει να σας πω ότι ο πρωτότυπος τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Δοκίμιο περί τυφλότητος».
Κατάλαβα.
Οπότε αυτό δίνει ακόμη περισσότερο, το ότι η πρόθεσή του είναι ακριβώς αυτή. Είναι να μιλήσει για τον κόσμο και το που ζούμε.
Σίγουρα το βιβλίο βέβαια έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, ένα συμβολικό νόημα. Πού το κεντρίζετε εσείς?
Το ποια είναι η τυφλότητά μας. Mm-hmm. Ποια είναι η τυφλότητά μας. Εγώ δεν έχω να δώσω απάντηση σε αυτό. Αυτό είναι στην κάθε αναγνώστρια και στον κάθε αναγνώστη. Να δούμε ποια είναι η τυφλότητά μας. Θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Από όλες αυτές τις δραστηριότητες που παρετούμαστε δηλαδή. Θα καταλάβουμε πολλά πράγματα για το σε ποια πράγματα, σε τι είμαστε τυφλίως τώρα.
Πάνω σε αυτό ήθελα να σας κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Πώς βιώνετε εσείς αυτή τη σύγχρονη καραντίνα που όντως αναγκαζόμαστε κάθε μέρα να παραιτηθούμε και από κάτι και που όντως βλέπουμε, ειδικά όσοι περπατάμε μοναχικοί στον δρόμο για τις δουλειές μας, βλέπουμε ανθρώπους και ψιλοφοβόμαστε κιόλας να πάμε στο διπλάνο πεζοδρόμιο. Αρχίσουμε και βλέπουμε πράγματα που ούτε ο Όργουελ δεν τα είχε φανταστεί.
Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πρώτη φάση και όσο δεν έχουμε απώλειες ζώων, εγώ ζω την ιδηλιακή πλευρά της καραντίνας. Δηλαδή ξεκουράζομαι, είμαι σε ένα καλό περιβάλλον, έχω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου, μπορώ να κοιμάμαι καλύτερα, να κοιμάμαι πιο νωρίς, να ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι, να δουλεύω από το σπίτι, χωρίς να μπαίνω πάρα πολύ στο να σκεφτώ τι θα γίνει στο εισόδημά μου την επόμενη μέρα. Συνειδητά έχω αποφασίσει να επικεντρωθώ στην κάθε μέρα. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα νομίζω έχουμε μπροστά μας τα δύσκολα. Δεν έχουν αρχίσει τα πολύ δύσκολα ακόμα.
Και αν το δούμε και στο ανθρώπινο κομμάτι, στη κοινωνική μας ζωή, πώς επηρεάζει η ζωή στην καραντίνα, τη συμπεριφορά μας την ίδια? Και θέλω εδώ και τη δική σας συμβουλή ως ψυχολόγο.
Κανείς μας δεν είναι ειδικός σε αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο. Αυτό που βλέπω και παρατηρώ και στα μαγαζιά όταν πηγαίνω να ψωνίσω και στον δρόμο όταν οδηγώ, βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση συνεργασίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι προς το παρόν προσπαθούμε να διευκολύνουμε οι μεν τους δε. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί.
Μακάρι.
Το είχαμε δει και στην κρίση αυτό. Σε μια πρώτη φάση της κρίσης υπήρχε αυτή η συνεργασία και αυτή η διάθεση να μην δυσκολέψουμε παραπάνω τις ζωές μας. Το οποίο μετά χάθηκε. Ελπίζω να κρατηθεί αυτό. Και αν μπορώ να πω κάτι, και προσπαθώ εγώ να το ακολουθώ, δεν το λέω από μια θέση αφιψηλού, δεν το έχω κατακτήσει. Το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στην κάθε μέρα, σε αυτό που έχουμε να κάνουμε κάθε μέρα. Και να κρατήσουμε τις ρουτίνες μας όσο μπορούμε.
Νομίζω έχετε δίκιο σε αυτό. Μήπως βλέπετε κάποια άλλη υποβόσκουσα καραντίνα στην οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε? Και το πάω και για να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου των ημερών.
Αυτά νομίζω θα έχουμε να τα δούμε στο τέλος αυτής της περίοδου. Να δούμε δηλαδή, καθώς έχουμε θυσιάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ιδιωτικότητάς μας, της ελευθερίας των αποφάσεών μας, προκειμένου να μείνουμε υγιείς, mm-hmm. τι από όλα αυτά θα τα ξαναπάρουμε πάλι πίσω. Να μην τα εκχωρήσουμε για πάντα. Mm-hmm. Αλλά τώρα δεν είναι μια στιγμή νομίζω να... Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον... Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το επαναστατικό είναι να συμμορφωθούμε και να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους και να κρατήσουμε την πώς να πω...
Τον ανθρώπινο χαρακτήρα μας, την ανθρωπιά μας.
Να ξαναβρούμε όταν όλα αυτά θα έχουν τελειώσει, το που πρέπει να σταθούμε και πώς είναι να ζούμε.
Γιατί και θα δανειστώ και μια φράση ενός φίλου που είπε ότι τα μέτρα ναι, είναι αποφασιστικά στην αρχή τους και έτσι πρέπει να είναι, αλλά στο τέλος εύχομαι να μην φύγει το από. Γιατί αυτά τα πράγματα που έχουν περάσει αυτή τη στιγμή νομίζω είναι και λίγο τελείως διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
Πραγματικά έτσι είναι. Αλλά να σας πω κάτι, διάβαζα σήμερα ότι στο Μεξικό και οι Ζαπατίστας αυτή τη στιγμή διαλύουν τις κοινότητες, αποσύρονται για να προστατευτούν οι άνθρωποι, ότι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να προστατευτούμε και μετά να διοργανωθούμε.
Ναι. Και μια και το πήγατε στη Λατινική Αμερική, να μην πάρουμε όμως το παράδειγμα της Χιλής, όπου εκεί παραιτήθηκε η κυβέρνηση για να αναλάβει ο στρατός. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου συζητάμε για βιβλία και καταστάσεις καραντίνας, φιλοξενούμε την κυρία Τιτίκα Δημητρούλια, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας αλλά και συντονίστρια γαλλοφωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μαζί θα συζητήσουμε για την πανούκλα του Αλμπέρ Καμί. Κυρία Δημητρούλια, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ,
πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για να κάνουμε την σημερινή κουβέντα. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν τον Γάλλο φιλόσοφο Αλμπέρ Καμί και να δούμε πόσο επηρέασε η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που έκανε τον κόσμο των γραμμάτων, αλλά και όχι μόνο.
Ναι, βλέπω ότι χαρακτηρίζεται τον Καμί φιλόσοφο και πολύ καλά κάνετε. Πάντως ο ίδιος σε μια σημείωσή του, μάλλον σε μια συνέντευξή του, όχι σε σημείωσή του μόνο στα σημειωματάρια, έλεγε ότι θεωρεί τον εαυτό του πρώτα και κύρια καλλιτέχνη. Και φυσικά ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του όντως το έχει περάσει στα έργα του, τα θεατρικά, στη λογοτεχνία του. Ο Καμί είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στα γράμματα, έχει αναγνωριστεί διεθνώς, υπάρχει καμία αμφιβολία, υπάρχει το Νόμπελ του 57, τρία χρόνια πριν πεθάνει. Έχει μείνει γνωστός για την συνεισφορά του στον υπαρξισμό, για τη δική του αντίληψη όσον αφορά την εν το κόσμο ύπαρξη των ανθρώπων, δηλαδή για ότι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και να ζεις σε ένα κόσμο που, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν έχει και πολύ υψηλό νόημα. Και πολύ συστηματικά προσπαθούσε να καταλάβει αυτή την αντίθεση ανάμεσα στον άνθρωπο, στην αγάπη της ζωής και στην απελπισία της ζωής. Δηλαδή στον άνθρωπο που ζει μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα έχει η άποψή του για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία έξω από κάθε βία τρομοκρατία, ειδικά αν το αντισυσχετίσουμε αυτήν την άποψη με την θέση, με τις θέσεις που έπαιρνε σε σχέση με την Αλγερία που ήταν η πατρίδα του, σε σχέση με τις θέσεις που έπαιρνε σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, με τον κομμουνισμό και με τον ναζισμό φυσικά που είναι παρόν στο έργο του επίσης, με την ποικίλη στράτευσή του. Ο Καμί παραμένει σύγχρονος Και μάλιστα αυτή η αντίθεσή του με τη στρατευμένη τάση της λογοτεχνίας της εποχής του έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Και η παράδειγμα η μεγάλη του αντίθεση με τον Σάρτρ, ο καυγάς με τον Σάρτρ που τον κατηγορούσαν ότι η εξέγερσή του είναι στατική, συνεχίζουν μέχρι σήμερα να τροφοδοτούν πολλές συζητήσεις.
Είναι ένας συγγραφέας και ένας φιλόσοφος, όπως είπα και πριν, πολυγραφότατος. Έχει γράψει πάρα πολλά δοκίμια, διηγήματα, θεατρικά έργα, μυθιστορήματα. Εσείς που έχετε κάνει, φαντάζομαι, όπως είναι και η ιδιότητά σας, συντονίστρια γαλλοφωνία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θα διακρίνατε κάποιο έργα σταθμού στο έργο του?
Ξέρετε κάτι, δεν είμαι ειδική στο Καμί, αυτό είναι αλήθεια, αλλά φυσικά γνωρίζω πολύ καλά το έργο του και είναι πολλοί άλλοι πριν από μένα που τα έχουν πει αυτά, ευτυχώς. Δηλαδή, ενώ έχει γράψει πολλά έργα, πάρα πολλά έργα ο Καμί, ιδιαίτερος γνωστός είναι και για κάποια θεατρικά του, αλλά κυρίως για τον Ξένο, για την Πανούκλα, για την Πτώση, και φυσικά για τον Καλλιγούλα, την παρεξήγηση, την κατάσταση πολιορκίας, τους δίκαιους και όσον αφορά τώρα τα δοκίμια, το μύθο του Σισύφου και τον επαναστατημένο άνθρωπο. Δεν είναι όμως, είναι λίγο περιοριστικό το να πούμε ότι μόνο αυτά αξίζει να διαβάσουμε, γιατί είναι ιδιαιτέρως γόνιμη η σκέψη του και απλωμένη σε όλο το έργο του. Και το Καλοκαίρι είναι σημαντικό, και από την Καλή και από την Ανάποδη που είναι από τα πρώτα του κείμενα, είναι ένα σημαντικό έργο και ευτυχώς έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά όλα αυτά και μπορεί να τα βρει ο αναγνώστης. Να θυμίσω τώρα ότι πολύ σημαντικό για την κατανόηση του Καμιού είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν ήθελε να ξεχάσει την προέλευσή του. Ήταν από μια φτωχή οικογένεια, έζησε μέσα σε ένα εργατικό περιβάλλον, φτωχό περιβάλλον, ήταν ορφανός από πολύ μικρός, ο πατέρας του σκοτώθηκε την ίδια χρονιά που κατατάχθηκε για να πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά επανέρχονται συνέχεια. Στο έργο του και σχετίζονται και με την αντίληψή του για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία, για όλα αυτά τα οποία έχει πει και στο λόγο του, της αποδοχής του βραβείου Νόμπελ.
Ωραία, πάμε να δούμε λίγο την Πανούκλα. Πότε γράφεται το έργο, σε τι περίοδο τη γράφει ο συγγραφέας και πώς εμπνέεται αλλά και πώς επηρεάζει το συγκεκριμένο έργο την κοινωνία όταν εκδίδεται?
Λοιπόν, η Πανούκλα εκδίδεται το 1947, δηλαδή 2 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, στις εκδόσεις Κελμάρ. Ήδη ο Καμί είναι γνωστός, έχει δημοσιεύσει και τον Ξένο και το μύθο του Σισύφου και την παρεξήγηση και τον Καλλιγούλα, έχουν ανέβει τα έργα του. Ο Μαλρό είναι αυτός ο οποίος διαβάζει τα κείμενά του, τον Ξένο για παράδειγμα τον είχε διαβάσει. Ο Καμί έχει δραστηριοποιηθεί ήδη επειδή ήταν και δημοσιογράφος σε πολλά έντυπα και στο περίφημο Κομπά που είχε να κάνει με την αντίσταση και έχει σημασία αυτό. Το θέμα της Πανούκλας τώρα ξέρουμε από τα σημειωματάρια του ότι το επεξεργάζεται για καμιά δεκαριά χρόνια και μάλιστα ότι έχουμε 2 βερσιόν και η πρώτη βερσιόν είναι πολύ διαφορετική από τη δεύτερη όσον αφορά το ποιος μιλάει κτλ. Έψαχνε, και αυτό το ξέρουμε από τα σημειωματάρια του, έκανε μια πολύ εμπεριστατωμένη αναζήτηση σε επίπεδο τεκμηρίωσης επιστημονικής ιστορικής για το συγκεκριμένο έργο. Είχε και κάποιες αναφορές σύγχρονες σε σχέση με την Αλγερία με κάποια προβλήματα τέτοιας επιδημίας και φυσικά και παλιότερα. Όταν καταλήγει στην οριστική μορφή του έργου αυτή που ξέρουμε πια, Είναι σαφές ότι τον απασχολεί η στάση του ανθρώπου απέναντι στο κακό και μία ανάγνωση αυτού του κακού είναι σαφώς ιστορική και είναι ο ναζισμός. Ήταν φυσικά το πρόβλημα πολύ σημαντικό του ναζισμού το ζήτημα της ιστορίας για τον Καμί, διότι εδώ πέρα περνάμε στην πανούκλα, στη συλλογικότητα, στην αλληλεγγύη, σε αυτό που αξίζει κανείς να συνεχίσει να παλεύει μέσα στη ζωή. Και έχει τονίσει όμως ο ίδιος ότι ναι μεν το έργο του είναι μια αλληγορία όσον αφορά τον ναζισμό και μάλιστα σε μια αλληλογραφία που είχε με τον Ρολάν Μπαρθ για ένα άρθρο που έγραψε ο Μπαρθ ότι είναι παρεξήγηση το να το διαβάζουμε έτσι, του είχε απαντήσει ο Καμί ότι καθόλου παρεξήγηση δεν είναι. Ένα κομμάτι της πανούκλας το είχα δημοσιεύσει στο περιοδικό Κομπά. Έχει απόλυτη σχέση με τον ναζισμό και την αντίσταση. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι μπορεί να διαβαστεί και από πολλές άλλες σκοπιές. Άλλωστε αυτό είναι και το χαρακτηριστικό των κλασικών έργων, ότι ασχέτως της αφόρμησης, ασχέτως και της ίδιας πρόθεσης του συγγραφέα, κάθε φορά μπορούν να διαβαστούν σε νέα πλαίσια και να ανασημασιοδοτηθούν σε μια διάρκεια. Νομίζω ότι αυτό είναι.
Άρα φαντάζομαι πόσο επίκαιρο είναι στο σήμερα, στο 2020 και σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα.
Είναι εντυπωσιακά επίκαιρο, από άλλη σκοπιά βέβαια, όχι από την ιστορική, όμως όχι από μία σκοπιά. Δηλαδή αφενός έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι κοινά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον κορονοϊό. Παράδειγμα τα ποντίκια, τα οποία δεν είναι ποντίκια, είναι ρουραίοι. Είναι δηλαδή ζώα τα οποία δεν είναι της πόλης, είναι άγρια και αυτά φέρνουν την επιδημία. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και άλλες συνδέσεις. Και εδώ ακριβώς ο κορονοϊός προέρχεται από ζώα τα οποία επίσης είναι εκτός του αστικού τοπίου και εκτός της εμβέλειας, εν πάση περιπτώσει, των ζώων που, με τα οποία έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος. Είναι ακριβώς αυτή η αλληγορία του άγριου που φέρνει την επιδημία και το θάνατο. Είναι φυσικά η καραντίνα, η οποία είναι πολύ εντυπωσιακή και στην πανούκλα, διότι δεν υπάρχει σταδιακά καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Είναι η στάση των ανθρώπων που όντως εδώ πάλι έχουμε μια συμβολική διάσταση. Ο γιατρός Ριεού που δίνει τη μάχη ενάντια στην πανούκλα μαζί με τον γεραιότερο Καστέλ, άνθρωποι οι οποίοι στην πορεία αντιλαμβάνονται την ανάγκη της αλληλεγγύης και συντάσσονται μαζί του, ο δημοσιογράφος Ραμπέρ που είναι η χαρά της ζωής αλλά αποφασίζει να δώσει και αυτό στη μάχη όταν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, ο ιερέας, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση που κηρύσσει την πανούκλα ως θεία τιμωρία, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει διάφορες αλλαγές εν πάση περιπτώσει στην στάση του. Όταν βλέπει για παράδειγμα να πεθαίνει ένα παιδάκι. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία παραπέμπουν ευθέως στο σήμερα, η εσχροκέρδεια που φτάνει στα όρια της μισανθρωπίας, η αφοσίωση. Υπάρχουν λόγοι που σήμερα τους βλέπουμε να δίνουν μία μάχη, η επιστημονική εξήγηση, η θρησκευτική εξήγηση, αυτό το η προσπάθεια μιας λαϊκής, αν θέλετε, αντίληψης περί του τι μπορεί να σημαίνει αυτό που μπορεί να οδηγεί και σε διάφορες εξηγήσεις παράξενες. Δεν έχουμε εδώ την ιστορία. Για τον Καμίου ήταν πολύ σημαντική η ιστορία στην πανούκλα. Είμαστε όμως και σίγουροι ότι δεν την έχουμε. Το βιβλίο ξεκινάει μιλώντας για μια πόλη που λέει ένα πολύ ωραίο, το λέω από στήθους και δεν τη λέω ακριβώς τη φράση. Έχει μια φράση που λέει ότι ένας βολικός τρόπος για να καταλάβεις μια πόλη είναι να δεις πώς δουλεύουν, πώς ερωτεύονται και πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι. Και λέει ότι οι άνθρωποι στο Οράν δουλεύανε πάρα πολύ γιατί θέλανε να πλουτίσουν και μόνο αυτό τους ενδιέφερε και ότι δεν γινότανε να γίνει δεκτός ο άρρωστος ή ο θάνατος διότι ερχόταν σε αντίθεση με το αίτημα της συνεχούς δράσης και του πλουτισμού. Υπάρχουν δηλαδή και στοιχεία τα οποία είναι έντονα ιδεολογικά έτσι και αλλιώς στην Πανούκλα αλλά μπορούν να προσαρμοστούν και στα σημερινά το γιατί γίνονται κάποια πράγματα με τον τρόπο που γίνονται.
Μετά από πολλαπλές αναγνώσεις που έχω κάνει στην... πολλές μάλλον, όχι πολλαπλές, αλλά και πολλαπλές θα μπορούσα να το πω, στην Πανούκλα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που το διάβασα ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πλήθος των νεκρών. Ότι συνεχόμενα κάποιος πέθαινε. Πώς το βιώνετε εσείς το σημερινό? Δηλαδή ότι βλέπουμε συνεχώς στην Ιταλία να ανακοινώνονται 500, 600, 700 θάνατοι. Το ίδιο είχε συμβεί στην Κίνα. Πώς το βιώνετε?
Αν εννοείται πώς βιώνω την πραγματικότητα του κορονοϊού, νομίζω ότι ο καθένας από μας αντιμετωπίζει το θάνατο, την πιθανότητα του θανάτου και την τεράστια αγωνία που αυτό δημιουργεί με ό,τι με τα μέσα που ήδη έχει. Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάτι δεν μπορείς να το πολεμήσεις προσωπικά, ατομικά, νομίζω ότι συντάσσομαι με τον Καμίο ότι η μόνη λύση είναι η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Από εκεί και πέρα το τι μορφές μπορεί να πάρει τώρα είναι ένα ερώτημα. Μπορεί όμως να λειτουργήσει και φυσικά στην Πανούκλα η λύση έρχεται από την επιστήμη με το περίφημο φάρμακο εμβόλιο του Καστέλ. Φαντάζομαι ότι και εδώ θα έρθει από εκεί. Αναλογίζεται κανείς πάντως μπροστά σε όλα αυτά πάρα πολλά πράγματα. Τη στάση του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο εν τέλει, απέναντι στη φύση, απέναντι στην ίδια του τη ζωή, δηλαδή πόσο όλα όσα κάνει έχουν ένα νόημα όταν ένα τόσο απλό πράγμα όπως ένας ιός έρχεται να του θυμίσει τη θνητότητα, το ζήτημα της θνητότητας στην εξέγερση του Καμί, ο θάνατος έχει πολύ μεγάλη σημασία και ακριβώς όλο αυτό νομίζω, αυτή η θεωρία του Καμί για τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχει νόημα ταιριάζει με την περίσταση. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Μπορεί κανείς να δει τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναφύονται κάθε φορά από τα ζητήματα στη δημόσια υγεία μέχρι τις επιλογές που έχουν οδηγήσει στο να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε επαρκώς σε τέτοια προβλήματα. Μπορεί να δει το ζήτημα της μοίρας, μπορεί να δει το ζήτημα αν πιστεύει, μπορεί όντως να έχει θρησκευτικές προεκτάσεις η αντίληψή του. Προσωπικά νομίζω με μία ψυχραιμία και με έναν αναστοχασμό δεν νομίζω ότι θα είμαστε ίδιοι μετά από αυτό.
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί βλέπω καθημερινά και πώς επηρεάζει την κοινωνική μας ζωή, την αναστροφή μας με τους ανθρώπους. Δηλαδή, μία από τις τελευταίες μέρες που ήμουν έξω, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, έβλεπα ανθρώπους να περπατάνε μοναχικοί, να μην επιζητούν την επαφή. Που πλέον χάσαμε και το πρωταρχικό μας, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν. Και το χάσαμε πολύ γρήγορα, εγώ αυτό βλέπω, ειδικά από εδώ που είμαι.
Ναι, το χάσαμε λίγο και δια νόμου, ξέρετε. Δηλαδή, εάν μαζευτούμε και πολύ, έρχεται το περιπολικό και μας μαζεύει. Ναι, μεν όχι με απόχη, όπως στην Κίνα, η οποία με τα μέτρα που έλαβε, εγώ το λέω και το υπογραμμίζω, ότι κατάφερε να ελέγξει με εντυπωσιακό τρόπο τον ιό, αν σκεφτούμε την έκταση που είχε λάβει. Εδώ τώρα η κατάργηση της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, της κοινωνικότητάς μας έρχεται λίγο έως πολύ από την ανάγκη, και η ανάγκη παίρνει τη μορφή του νομικού πλαισίου. Δηλαδή εδώ είναι ένα ζήτημα προστασίας, ότι υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται για τη διατήρηση μιας κοινωνικότητας στον ψηφιακό κόσμο, υπάρχουν. Ότι υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όσους δουλεύουν σε υπηρεσίες βασικές για την κοινωνία, που δίνουν μια τεράστια μάχη και με τεράστιο κόστος, και δεν αναφέρομαι μόνο στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους φαρμακοποιούς, αλλά και σε αυτούς που κρατάνε τις δημόσιες υπηρεσίες στα πόδια τους και μπορεί να συνεχίζεται με κάποιο τρόπο η ζωή έστω και στην καραντίνα. Ότι όλους αυτούς κατά καιρούς σε πολιτικό επίπεδο τους έχουμε δει να υποβαθμίζονται, να λιδωρούνται κτλ. Και ότι τώρα φαίνεται η ανάγκη, η σημασία του λειτουργήματός τους επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω βέβαια, ο άνθρωπος ξεχνάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει 6 μήνες μετά που θα έχει τελειώσει αυτό, αν και όπως με οποιοδήποτε τρόπο τελειώσει. Πάντως θα ήταν ευχής έργο να θυμόμαστε πολλά πράγματα από αυτά που ζούμε τώρα.
Πάντως να το θέσω και με την έννοια λίγο του παραλόγου που έχει και πάρα πολύ έντονο ο Καμί στο έργο του. Μήπως βλέπετε εσείς κάποια άλλη υποβόσκουσα καραντίνα στην οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει. Τελικά μήπως είναι αυτό που λέμε είναι της μοίρας του. Είναι το πεπρωμένο που δεν μπορεί να φύγει πέρα από αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω πώς εννοείται αυτή τη στιγμή το παράλογο. Δηλαδή η Πανούκλα είναι κομμάτι από την ενότητα των έργων που αφορούν την εξέγερση στον Καμί. Το παράλογο έχει ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά το παράλογο ορίζεται από αυτό που λέει ο Καμί ως κλίση του ανθρώπου και την σιωπή του κόσμου. Δηλαδή το παράλογο ορίζεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό που λέτε τη μοίρα, αλλά μια μοίρα η οποία είναι η θνητότητα, ο θάνατος, η αρρώστια, όλα τα προβλήματα που έχει στη ζωή του, και δεν υπάρχει κάτι το οποίο σε επίπεδο κόσμου πια να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του, στην φωνή του κτλ. Όμως ο Καμί μέσα σε αυτό τον κόσμο που στερείται υψηλού νοήματος λέει ότι το σημαντικό, το μόνο σημαντικό είναι ο άνθρωπος, ο οποίος ζει, αγαπάει, παθιάζεται, προσπαθεί για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την ευτυχία ακόμη. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε και μέσα στην Πανούκλα. Και βλέπουμε πολύ έντονο στην Πανούκλα το στοιχείο της αλληλεγγύης, αυτό, της συλλογικής δράσης. Και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που κρατάει τον άνθρωπο να μην οδηγείται στην απόγνωση. Φυσικά και η μοίρα μας είναι η θνητότητα. Ναι, φυσικά και ο άνθρωπος είναι ένα απειροελάχιστο στοιχείο μέσα στον κόσμο. Και φυσικά η γη έχει καταστραφεί άπειρες φορές, η ανθρωπότητα έχει καταστραφεί άπειρες φορές, και η γη, παρόλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, έχει συνεχίσει την πορεία της, έτσι δεν είναι, κατακλυσμοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν συνεχίζει, δεν πασχίζει, δεν προσπαθεί, δεν εξηγείται, απέναντι στη μοίρα του, έτσι όπως το είπατε.
Ωραία, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ πάντως κρατάω την αλληλεγγύη και την συλλογική δράση από αυτά που είπατε.
Νομίζω ότι και εγώ αυτό κρατάω, ειδικά από αυτό το έργο του Καμί. Δηλαδή την αλληλεγγύη και τη συλλογική δράση. Είναι το έργο που η ιστορία μπαίνει μέσα έντονα μέσα στον λόγο του, τον λογοτεχνικό και είναι μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα του τι είναι ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την ερημιά του κόσμου. Ας είμαστε όσο πιο πολύ μαζί μπορούμε, ενώ δεν μπορούμε να είμαστε μαζί μέσα στην παρούσα κατάσταση, και ας σκεφτόμαστε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι μόνο, και ας παλεύει ο καθένας για αυτό που μπορεί.